Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն Հայաստանում եվրոպացի դիտորդների հարցը բարձրացրել են ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների հետ քննարկման մակարդակի անձեն դիտորդների ներկայությունը Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության պնդմամբ սրում է սահմանային իրավիճակը։ Իշխող կուսակցության անդամները արտահայտության նախարարի պաշտոնը որոշեցին չվստահել քաղաքական ուժի առանցքային անդամներից Արփի Դավոյանին։ Բելարուսի քաղաքացիներին արտահանձնելու միջի պահանջից օրեր անց Հայաստանը մեղադրյալներից մեկին հնարավոր է փոխանցի այդ երկրի իրավապահներին։ Ամերիկայի Ֆլորիդան նահանգը աղետի գոտի Միլթոն Փոթորիկը թեև փլանում է, բայց դեռ մահացու վտանգավոր է։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հոկտեմբերի 21-ին կմեկնարկեն հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի խորհրդարանական քննարկումները ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում։ Հարցի հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանն է։ Կանոնակարգի վավերացման համար առնվազն 54 կողմ ձայն է պետք, իշխանությունը առանց ընդդիմության էլ բավարար քվեներ ունի։ Միակողմանի պատժամիջոցները դատապարտելու վերաբերյալ ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը հայկական կողմը չի ստորագրել, բայց մասնակցել է քննարկումներին, առաջարկություններ արել։ Երեք ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Երևանն առայժմ միայն տեղեկացրել է, որ չի միացել այս նախագծին, այլ մանրամասներ չհայտնելով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություններ է իրականացրել Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցում։ Դպրոցի աշխատակցին քնչական կոմիտե են տեղափոխել։ Այս մասին հայտնել է քաղաքապետարանի խոսնակը։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է դպրոցի աշխատակիցներից մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել անչափահասի նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար։ Ծնողներից մեկը Facebook-ում գրել է հենց 10-ի ժամանակ ուսուցչին մեջբերեմ, տապալել են գետնին, մազերից քաշել։ Ծնողը պնդում է երեխաները սթրեսի են ենթարկվել։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով սոհերի թիվն անցել է 1500-ը, ավելի քան 8000 մարդ վիրավորվել է, հայտարարում է Լիբանանի կառավարությունը։ Իսրայելի շաբաթներ առաջ սկսած ռազմական գործողությունից ի վեր տեղահանվել է շուրջ 1.2 միլիոն քաղաքացի։ Իսրայելի հարվածներն այս գիշեր էլ շարունակվել են։ Թել Ավիվը Հեզբոլայի զենքերի պահեստներ թիրախավորելու մասին է հաղորդել։ Լիբանանում շաբաթներ առաջ ռազմական գործողություններ սկսելուց հետո Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, Բայդենը դատապարտել է Իրանի օթային հարձակումը Իսրայելի վրա ու վերահաստատել, Իսրայելը իր քաղաքացիներին Հեզբոլայից պաշտպանելու իրավունք ունի։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահան գծել է, անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել խաղաղ բնակչությանը հասցվող վնասները։ Ուկրաինական ուժերը այս գիշեր հարվածել են Կրասնոդարում տեղակայված ռուսական ԱԹՍ-ների պահեստին։ Կիևի պնդմամբ այնտեղ շուրջ 400 ԱԹՍ-ներ էին պահվում։ Տուժածների մասին չի հաղորդվել։ Ականատեսները պայթյուններ են լսել։ Ռուսական կողմը հաստատում է, ուկրաինական ուժերը գրոհել են, բայց պնդում մասշտաբային հարձակումը կասեցրել են, ենթակառուցվածքները չեն վնասվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերին է հանդիպում։ Զելենսկին տեղեկացրել է, պատրաստվում է վարչապետին Կիևի հաղթանակի ծրագրին ծանոթացնել, որը նա արդեն ներկայացրել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին։ Նախատեսված է նաև Ուկրաինայի նախագահի այցը Փարիզ։ Լրատվամիջոցները գրում են, վաղն էլ նա Բեռլին կմեկնի, այդ ծրագիրը նաև Գերմանիայի կանցլերին ներկայացնելու համար։ Աղետաբեր Հելենից հետո ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում Միլթոն Փոթերիկն է մոլեգնել։ Սոհերի, փլուզումների ու հեղեղումների մասին է հաղորդվում։ Պաշտոնապես հաստատվել է առնվազն 2 մահ։ Լրատվական գործակալությունները սակայն գրում են, զոհերի թիվը դեռ հստակ չէ։ Տներ են ավերվել, նահանգում ավելի քան 3 միլիոն բաժանորդ էլեկտրականություն չունի։ Մեկ շաբաթ առաջ Ֆլորիդայում Հելեն Փոթորկի հարվածից առնվազն 230 մարդ է զոհվել։ Հաղորդում են, Միլթոն Փոթորիկը արդեն թուլանում է, բայց եւ զգուշացնում, այն դեռ մահացու վտանգավոր է։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Բաքուն շարունակում է պահանջել Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրսբերում իր ձևակերպմամբ Հայաստանի հետ պայմանական սահմաններից։ Անձեն դիտորդների տեղակայման պահից Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունները քննադատում են Բրյուսելի այդ որոշումը, նույնիսկ դիտորդներին հավաստիացումներից հետո, թե Հայաստանի սահմաններին իրենց քայլերը համաձայնեցնում են Ալիևի վարչակազմի հետ, Ադրբեջանի հրետորաբանությունը չի փոխվել ավելին։ Մեղադրանքները նոր թափ ստացան, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին Բաքվի խոսույթի ֆոնին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն անցած շաբաթներին պնդել էր, թե մեջբերում ադրբեջանցիները պետք է իրենց ծննդավայր Հայաստան վերադառնալու իրավունք ունենան, և որ դիտորդների ներկայությունը խնդիր է։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բաքուն Հայաստանում եվրոպացի դիտորդների հարցը բարձրացրել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների հետ քննարկման մակարդակի։
Եվրամիության առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում պայմանական սահմանին սրում է իրավիճակը։
Բաքվում հանդիպելով ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի գլխավոր տնօրեն Յանուշ Ադամչակին հայտարարել է Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վալիևը։ Դիտորդներից բացի Վալիևը դժգոհ է նաև հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունից։ Նկատեք, վերջին շրջանում Ադրբեջանը կրկին սկսել է շրջանառել պայմանական սահման եզրույթը, զուգահեռ Կասկասի տակ դնելով Ալմատիի հռչակագրով սահմանազատումը։ Մեկ շաբաթ առաջ Ադամչակի գլխավորած պատվիրակությունը նաև Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի հետ էր հանդիպել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում միայն երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության թեմաներն էին շեշտվել։ Շատ ընդհանրական։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբեր լրատվամիջոցը հեռադիտակով բարեկեցություն իրականացնող եվրոպացի դիտորդների կադրեր էր հրապարակել և պնդել, թե նրանք հատուկ տեխնիկայի միջոցով հայաստանցի զինվորականների հետ լրտեսում են Ադրբեջանի տարածքը։ Լրատվամիջոցը կասկածի տակ էր դրել դիտորդների անաչառությունը, թե իբր նախկինում աչք են փակել հայերի սադրանքների վրա։ Նաև պնդել, կարծես թե նոր սադրանք է նախապատրաստվում։ Ըստ հրապարակման կադրերը Գորիսի ուղությամբ են նկարահանվել։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունն անմիջապես արձագանքեց անհիմն որակելով կողմնակալության և սադրանքներ նախապատրաստելու ադրբեջանական մեղադրանքները։
Մենք տարածքում կանոնավոր բարեկեցություն ենք իրականացնում, հետևելով մեր գործունեության ընթացակարգերին։ Բարեկեցության ընթացքում ոչ մի արտարոց բան չի գրանցվել։
Ազատությանը փոխանցել էր առաքելության խոսնակը։ Եվրամիության դիտորդները Հայաստան են ժամանել անցած փետրվարին 2 տարով։ Եվրամիության խորհուրդը Հայաստանում դիտորդների թիվը հասցրեց 209-ի։ Առաքելությունը իր լիարժեք գործունեությունն իրականացնում է 6 Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Եղեգնազորի, Մարտունու և Իջևանի գրասենյակներից։ Ռուս սահմանապահների դուրս գալուց հետո եվրոպացիները օգոստոսին նաև Սյունիքի ներքին հանդում բարեկեցություն արեցին։ Սա Հայաստանի տարածքում միակ վայրն էր, որտեղ եվրոպացի դիտորդները մուտք չունեին։ Այդ մասին խոսել էին թե առաքելության ղեկավարը, թե Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ադրբեջանի զուգահեռ եվրոպացիների ներկայությունից 1.5 տարի է ակտիվորեն նաև Ռուսաստանն է բողոքում։ Ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում ու հետո հապքնու Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանը չարձագանքեցին Երևանի օգնության դիմումներին, ինչից հետո Հայաստանը հայտարարեց անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ ասել են Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը սահմաններին կայունություն է բերել։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների ներկայության մասին Ադրբեջանի վերջին դժգոհություններին։
Սպառազինություն ձեռք բերելու Հայաստանի փորձերը քննադատելուն զուգահեռ Բաքուն ոչ միայն սեփական բանակն է մահացու զենքերով համալրում, այլև ձեռքի տակ ունեցած խորհրդային տարիների զենքն է արդիականացնում իր մերձավոր դաշնակիցների հետ։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանի նկատմամբ ոչ միայն որակական, այլև քանակական առավելության հասնելու համար։ Բաքվի նոր գործարքների մասին հնարամասներ է հաղորդում Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիան ու Իսրայելը արդիականացնում են Ադրբեջանի զինանոցում առկա ռուսական տեխնիկան, հաղորդում է Forbes-ը վերլուծելով անցած ամիս Բաքվում տեղի ունեցած ռազմաարդյունաբերության ADEX ցուցահանդեսը։ Երորի այդ հավաքում Ադրբեջանը ցույց էր դրել դեռ 1950-ից 60-ական թվականներին արտադրված, սակայն այժմ նորացված Su-25 կործանիչներ և T-72 տանկեր, ինչպես նաև խորհրդային արտադրության շիլկա, զենիթային ինքնագնաց և OSA-AK զենիթահրթիռային համալիրներ։ Դրանց արդիականացումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն ուզում է պահել հին զինամթերքը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ համադրում է բանակը թուրքական եւ իսրայելական ժամանակակից առաջատար անդամներով ու պակիստանյան կորցանիչներով, գրում է Forbes-ը։ Սուերի արդիականացումն իրականացրել է թուրքական Aerospace Industries ընկերությունը։ Թուրքական նոր արարություններից հետո արդեն Ադրբեջանի զինանոցում գտնվող Su-25 գրոհեյնները կարող են արձակել մի քանի կառավարվող եւ սավառնող թուրքական ռումբեր եւ անգամ թևավոր հրթիռներ։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են նաեւ արդիականացված T-72 տանկեր, որոնց մեծ մասը Բաքուն ներկրել է Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից եւ Սլովակիայից, Ստոկհոլմի Պատերազմի Ուսումնասիրման ինստիտուտի համաձայն։ Այս զինտեխնիկայի արդիականացմամբ էլ զբաղվել է իսրայելական Elbit Systems ընկերությունը, որը մասնագիտացել է խորհրդային տարիների զինտեխնիկան նորագույն պայմաններին համապատասխանեցնելու գործում։ Տարիներ առաջ նույն այդ իսրայելական ընկերությունն էր արդիականացրել նաեւ Վրաստանի զինանոցում եղած Su-25 կործանիչները։ Ինչպես ցուցահանդեսի կայքն է հաղորդում, թարմացման ընթացքում իսրայելցի զինագործները հաշվի են առել վերջին հակամարտությունները, նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի դասերն ու հավելյալ պաշտպանական միջոցներ ներդրել զինտեխնիկան անոթաչուներից եւ հրթիռներից պաշտպանելու համար։ Իսրայելից եւ Թուրքիայից բացի Ադրբեջանը նաև չեխական մի ընկերության հետ է համագործակցել։ Ըստ European Defence Review պարբերականի, Սումգայիթի տեխնոլոգիական պարկը Չեք-Չեխոսլովակ գրուպի հետ արդիականացրել է Շիլկազենիթային ինքնագնաց համալիրները, որոնք ներկայումս օգտագործվում են Ադրբեջանի զինված ուժերում։ Հիմա այս համալիրները համալրվել են պտտվող տեղորոշիչ կայանով, որը կարող է թիրախներ հայտնաբերել մինչև 20 կիլոմետրի վրա, Խաչաձև ճշգրիտ տեղորոշմամբ։ Նույն այս պարբերականի հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ասել են, թե մտադիր են արդիականացնել նաև բոլոր այն տանկերը, որոնք որպես ռազմավար են ստացել Ղարաբաղի դեմ հարձակման արդյունքում։ Հավանական է, որ Ադրբեջանն ուզում է պահպանել քանակական ու որակական առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ, գրում է Forbes-ը, փաստելով, որ վերջերս Ադրբեջանը համալրել է զինանոցը Պակիստանից ստացած կործանիչ օթանավերով։ Այս հաղորդումների ֆոնին Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանը հոդված է հրապարակել Newsweek ամսագրում, դժգոհելով, թե Հայաստանն է զինվում, ձախողելով արդար խաղաղություն հաստատելու Ադրբեջանի մղումները։ Այսօր արևմտյան ուժերը Հայաստանի հետ պարբերաբար ռազմական վարժանքներ են անցկացնում, զենք մատակարարում, եւ ես տեսնում եմ երբևէ ամենառազմատենչ հայտարարությունները հայ դիվանագետների կողմից, որոնց ուրախությամբ աջակցում են հատկապես ամերիկացի համախոհ պաշտոնյաները, գրել է Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանը։ Թե հայկական կողմի որ հայտարարությունների մասին է խոսքը, նա չի հստակեցրել։ Հայկական կողմը վերջին տարիներին շարունակաբար հայտարարում է, որ համալրում է զինանոցը բացառապես պաշտպանության նպատակներով։ Ըստ վարչապետի, Երևանը չի պատրաստվում զենքի դիմել անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքները վերադարձնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության 27,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը մեզ համար ընդհանրապես սակարկության ենթակա չէ։ Բայց մյուս կողմից, մենք այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու՞, որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները եւ այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։
Չնայած համաձայնեցված այդ սկզբունքներին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը օրեր առաջ փաստեց, որ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Հայաստանին ուղված գրեթե ամենօրյա սպառնալիքներով։ Հիմնվելով դրանց վրա, պաշտոնական Երևան ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ երկու հարց է բարձրացրել. արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչելու պայմանավորվածություններից, եւ թե արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից։ Հայաստանի արտգործնախարարության այս հարցերին մինչ այժմ Բաքվից հրապարակավ։
Հազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին։ Հարցի հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի համանախագահ Գրիգորյանն է, հարակի զեկուցողը հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, ում այսօր հյուրընկալել են Ազատություն TV-ի տաղավարում եւ զրուցել հայ-ադրբեջանական փաստաթղթի բովանդակության հայկական կողմի հապճեպության շուրջ, այն դեպքում, երբ հայտնի չէ Բաքվում, ինչ ընթացակարգերով է անցել այդ կանոնակարգը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Խանդանյան, արդեն հայտնի է, որ Սահմանադրական դատարանի սահմանագծման կանոնակարգն ուղարկվել է խորհրդարան, այն երբ կքննարկի ձեր հանձնաժողովը եւ հետո լիակոմարնիստը կասեմ։
Խորհրդարանը երկչափաթյա ժամկետ ունի առաջարկներ ստանալու համար, որը լրանալու է հաջորդ չափատ, եւ արդեն դրանից հետո մենք կգումարենք հանձնաժողովի նիստ, որը կտեղի կունեն հոկտեմբերի 21-ին, եւ այն կընդգրկվի արդեն նախնական հանձնաժողովի նախնական եզրակացությունից հետո հոկտեմբերի 22-ի լիակոմար նիստերի օրակարգ։
Այսինքն հաջորդ քարոռիայում արդեն առանց արտահերթի դա։
Այո, այո, հերթական նիստերի օրակարգում, եթե այնպես ամեն ինչ ընդհանրապես ինչպես ես նկարագրեցի, իսկ ես չեմ կարծում, որ որևէ բան կխանգարի դրան, ապա հաջորդ քարոռիայում արդեն կարող ենք վավերացնել փաստաթուղթը։
Մինչև բովանդակությանը նախ այս ձևի մասին, պարոն Խանդանյան, օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ հապճեպ վավերացումը խնդրահարույց է մի պարագայում եւ գործընթացը զուգահեռ չէ, համենայնդեպս Բաքվից առայժմ զայն չի լսվել։
Ես չեմ կարծում, որ վավերացումը հապճեպ է, վավերացումը տեղի ունենում բոլոր ժամկետների եւ ընթացակարգերի պահպանմամբ, նախ եւ առաջ կառավարությունը այն ուղարկել է սահմանական դատարան սահմանված ժամկետում տվել է եզրակացությունը եւ ուղարկել է։ Մենք կարող ենք նույնիսկ արտահերթ նիստով այն վավերացնել, որովհետև ժամկետները մեզ թույլ են տալիս, բայց անում ենք այնպես, ինչպես սովորական մյուս միջազգային պայմանագրերի դեպքում եւ փաստաթղթերի դեպքում։
Բայց ինչու՞ զուգահեռ չէ գործընթացը, իդեպ սկսած հրապարակումից, երբ հայտարարվում էր, որ միաժամանակ հրապարակվի Երևանում եւ Բաքվում, բայց Ադրբեջանը այս փաստաթղթի մասին պաշտոնական մակարդակով որևէ բան չի ասել։
Այսինքն կանոնակարգի մեջ հստակ սահմանված է, որ երկու կողմերը պարտավորություն են իրենց վերաբերվում բոլոր պետական ընթացակարգերն ավարտելուց հետո վավերացնել փաստաթուղթը եւ փոխադարձաբար հայտնել իրար դրա մասին, եւ ես ճիշտ ասած մեծ էքսպերտ չեմ Ադրբեջանի ներպետական ընթացակարգերի մասին, բայց կարծում դրանք ընդհանում են, եւ կոպիտ ասած դա իմ խնդիրը չէ, մեր խնդիրը մեր ներպետական ընթացակարգերով անցկացնելն է եւ զուգահեռաբար նավարտին հասցնել գործընթացը, ես այստեղ որևէ այդպես լարում ինտրիգ դրամա չեմ տեսնում։
Քաղաքական թեմաների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներն արդարադատության նախարարի պաշտոննա որոշեցին չվստահել քաղաքական ուժի առաջին շարքերում հայտնված Արփի Դավոյանին, ում հետ էր մրցում իրավաբանական կրթություն չունեցող, բայց կուսակիցների պնդմամբ նախարարի պաշտոնին ձգտող Դավոյանը, ովքեր էին դեմ նրա թեկնածությանը, փորձել է պարզել Շողիկ Գասյանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը մերժեց սեփական թիմակից Արփի Դավոյանի թեկնածությունը արդարադատության նախարարի պաշտոնում։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Պատգամավորը շատ մանրամասներ չգիտեր, բայց նշեց, թեև Դավոյանը միակ թեկնածուն էր, սակայն նրա արդարադատության նախարար լինելուն դեմ է եղել վարչության գերակշիռ մասը։ Վարչության անդամները կամ զանգերին չեն պատասխանում, կամ հրաժարվում են մանրամասնել, ում թեկնածություններն են նարկվել եւ ինչու կողմ չեն Դավոյանի արդարադատության նախարար դառնալուն։ Երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած վարչության նիստից հետո շատ սուղ տեղեկություն հայտնեց կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ վարչության կողմից հաստատված
Երեկվանիստից հետո կուսակցության տարածած կարճ հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, թե քննարկել են կադրային բնույթի հարցեր, առանց այլ մանրամասների։ Զուգահեռ նիստից կես րոպե անոց տեսանյութ է հրապարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսանյութում երևում է, որ նիստին ներկա են վարչության անդամ չհանդիսացող ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը, Արուսիակ Ջուլհակյանը և Հերիկնաս Տիգրանյանը։ Ազատության տեղեկություններով բացի Դավոյանից նաև նրանց թեկնածություններն նախորդ նիստին առաջադրվել, սակայն նրանք Երևան նիստում ինքնաբացարկ են հայտնել։ Ազատության աղբյուրն անանուն մնալու պայմանով հայտնեց, վարչության կազմը լսել է արդարադատության նախարարությունը ղեկավարելու Արփի Դավոյանի տեսլականը, որից հետո նրա նախարար դառնալուն կողմը քվյարկել ընդամենը երկու հոգի՝ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Ինչու կուսակցությունը մերժեց Արփի Դավոյանի թեկնածությունը, եթե նախարար լինելու համար առաջնային էր կուսակցական լինելը, իսկ Դավոյանը թիմի հնաբնակներից է։
Ինչը շատ լավ դիտակցել է, որ Ալպի Դավրյանը վստահաբար կարա այդ աշխատանքը կատարել, բան եմ անում, ընդունում եմ բարձր որոշումը։
Գեղեցի համայնքապետն արդեն 10 օր է կալանավորված է, բայց այդ մասին լուր են, թե գյուղում, թե նրան կալանավորած հակակոռուպցիոն կոմիտեյում, Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Եղեգիսի համայնքապետ Արթուր Ստեփանյանն օրերս կալանավորվել է ազատության տեղեկությունները, հաստատեց նրա տեղակալը Ահարոն Գաբրիելյանը, թե ինչում են մեղադրում իր ղեկավարին, ասաց չգիտի, չի էլ ենթադրում, քննիչներ համայնքապետարանում չեն երևացել, համայնքի ղեկավարին էլ տնից են ձերբակալել, ասում է Ահարոն Գաբրիելյանը։
Այդ բանը ամսի 30-ին է տեղ ունեցել, երեկոյան ժամին ինքը երբոր բանն է եղել։
Համայնքապետարանում խուզարկություն բան չեն արել։
Չէ, դες բան չի եղել։
Նույնիսկ ուզարկության չեն եկել, փաստաթղթեր չէ։
Բանն է եղել, տնից է եղել այդ ամեն ինչը, կարծում եմ արդեն ոչ աշխատանքային ժամին մոտիկ ժամի է եղել, ոնց հետո նոր մենք ենք իմացել դրա մասին, ուտենք։
Թե ինչում են մեղադրում Եղեգիսի 7 տարվա համայնքապետին, դեռ տեղեկություններ չի տալիս, նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեն խոստացել են պատասխանել, համայնքապետարանից ասում են իրենց մոտ խուզարկություններ չեն եղել, որևէ փաստաթուղթ համայնքի ղեկավարին կալանավորելու պատճառների մասին ձեռքի տակ չունեն։
Ես որևիցե բանից տեղյակ չեմ, որևիցե թղթային, փաստաթղթային որևիցե տվյալ չունեմ։
Համայնքի բնակիչներին, ում հետ ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել, հրաժարվեցին տեղեկություններ տալ, ասացին կալանքի մասին հեռվից են իմացել առանց մարամասների։ Արթուր Ստեփանյանը 12 գյուղ միավորած Եղեգիսի համայնքապետը 2017-ի նոյեմբերից։ Համայնքապետարանի կայքեջում նշված է, որ հանրապետական կուսակցության անդամ է, 2018-ի հեղափոխությունից հետո սակայն նա անկուսակցական էր ներկայանում, 2022-ի տեղական ընտրություններում արդեն վերընտրվել է քաղաքացիական պայմանագրով Նագրի ընտրական ցուցակով։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Եղեգիսում նախկին համայնքապետի կողմնակիցները երկարատև բողոքի ակցիաներ էին անում, դժգոհում, որ իրենց 9 ամսվա համայնքապետը խոշորացված 12 գյուղերում որևէ աշխատանք չի իրականացնում, գիշերում էին հենց համայնքապետարանի մուտքի մոտ, աշխատակիցներին թույլ չէին տալիս մտնել շենք, շաբաթներ շարունակված բողոքի ակցիաները մինչդեռ որևէ արդյունք չտվեցին, ավելին 2022-ին Արթուր Ստեփանյանը վերընտրվեց իր պաշտոնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան։
Բելարուսի դատախազի Հայաստանից հետո Լուկաշենկոյի վարչակազմի ընդդիմախոսներից մեկին արտահանձնում է սպառնում, իրավապաշտպաններն այս մասին ահազանգում են և պնդում, որ արտահանձման գործընթացը մեկնարկել է Հայաստանի և Բելարուսի դատախազների հանդիպումից հետո, որի մասին հաղորդագրությունում Մինսկը հատուկ շեշտել էր, Երևանն այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հրաժարվել է արտահանձնել Հայաստանում գտնվող մեղադրյալներին։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Բելարուսի քաղաքացիներին արտահանձնելու Մինսկի պահանջի ծորեր անց Հայաստանը մեղադրյալներից մեկին հնարավոր է փոխանցի այդ երկրի իրավապահներին։ Հանձնման պահանջը հայ գործընկերոջ հետ հանդիպմանն անցած շաբաթ Երևանում Բելարուսի գլխավոր դատախազներ ներկայացրել։ 36-ամյա Վլադիմիր Բալանդինի հնարավոր արտահանձման մասին նրա պաշտպանն է ահազանգում։ Անիչատինյանի խոսքով այդ մասին կալանավայրի ծորերս իր պաշտպանյանն է հայտնել։
Բանկի աշխատակիցների միջոցով բան իմացել է այն մասին, որ շուտով ինքը պետք է արտահանձվի, այդ նպատակով իրեն տեղափոխել են արդեն Երևանում գործող քիակատարողական հիմնարկներից մեկը։
Բելարուսցին Բագրատ Աշենի անցակետում է ձերբակալվել ու արդեն 7 ամիս է անազատության մեջ է, նա ըստ Բելարուսի իշխանությունների յուրացման համար է մեղադրվում։ Մինչդեռ պաշտպանները պնդում են կահույքագործ Բալանդինը, հետապնդվում է Բելարուսի նախագահի դեմ կազմակերպված ցույցերին մասնակցելու համար։
Հետապնդումը վերջինիս նկատմամբ տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ինքն է բազմահազար քաղաքացիների նման որոշել է մասնակցել երկրում տիրող ցույցերին, հավաքներին, երթերին, որին արդեն ուղղակի սպառնալիքներից հետո հաջորդել է քրեական հետապնդում հարուցել նկատածին հիմքով։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը Բելարուսցուն հանձնելու որոշումը դեռ մայիսի 31-ին էր թույլատրել։ Դատախազությունից հայտնել են, թե Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը տրամադրել է նրա իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքներ։ Բալանդինի պաշտպանները, սակայն, կասկած չունեն արտահանձման դեպքում երիտասարդի իրավունքները կխախտվեն Բելարուսում։ Հենց այդ պատճառով էլ արտահանձնումը թույլատրող դատախազության որոշումը վիճարկել են հայաստանյան դատարաններում, սակայն ապարդյուն։ Մինչ դատախազությունը հրաժարվում է մեկնաբանել 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Վլադիմիր Բալանդինին, հենց այս ընթացքում մարտահանձնելու որոշումը Բելարուսցու պաշտպանությունը ստանձնած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակից պնդում են, որոշումը ապօրին է։ Ըստ իրավապաշտպան կառույցի, այն քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Պաշտպանն ասում է, Բալանդինի արտահանձնումը հնարավոր է չեղարկվի, եթե միգրացիոն ծառայությունը նրան ապաստան դրամադրի։
Հայաստանյան ներքին միգրացիոն քաղաքացիական ծառայությունը այս անոնիմ զուգահեռ վարույթ է ընդունել Վլադիմիր Բալանդինի կողմից ապաստան հայտնելու մասին դիմումը, և այս պահին արդեն հանձնան գործընթացները պետք է
Ազատությունը միգրացիայի ծառայությանը հարցում է ուղարկել Բալանդինի դիմումի ընթացքի մասին, սակայն արձագանք դեռ չունենք։
Ժմել տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, Ֆլորիդան վերածվել է աղետի գոտու Միլթոն փոթորիկ, նա փամերջ շրջաններում մեծ ավերածություններ է առաջացրել, հաղորդվում է զոհերի մասին։ Շուրջ աղետի գոտուց մոտ 2 միլիոն մարդ է տարհանվել, ինչ ամենամեծ տարհանումն է նահանգի պատմության մեջ։ Միլթոնն այս տարի արդեն 3-րդ փոթորիկն է Ֆլորիդայում, մեկ շաբաթ առաջ էլ Հելեն փոթորկի հարվածից է առնվազն 230 մարդ զոհվել։ Վերջին զարգացումները Տաթևիկ Գլազարյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդայում Միլթոն փոթորիկը թեև թուլանում է, բայց դեռ մահացու վտանգավոր է, հայտնում է ԱՄՆ փոթորիկների ազգային կենտրոնը։ Այժմ դրա արագությունը 165 կիլոմետր ժամ է, այն անցնում է Ֆլորիդայով տորնադոներ և հեղեղումներ առաջացնելով և իր հետևից ավերածություններ թողնելով քաղաքներում, որոնք արդեն իսկ 2 շաբաթ առաջ տուժել էին Հելեն փոթորիկից։ Կանխատեսվում էր, որ փոթորիկը ուղիղ կհարվածի Տամպա քաղաքին, սակայն վերջին պահին այն փոքրինչ փոխել է ուղղությունն ու ցամաք է հասել մի փոքր ավելի հարավ Սիեստակիում։ Տամպան սակայն շարունակում է ամենատուժած հատվածը մնալ։ Տամպայից կես ժամ հեռավորությամբ գտնվող Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում 2 ժամում 41 սանտիմետր անձրև է տեղացել, ինչը հսկայական քանակություն է։ Համեմատության համար նշեմ, որ Հայաստանում օրինակ տարեկան միջինում 50 սանտիմետր տեղումներ են գրանցվում։ Նահանգի իշխանությունները հայտնում են, որ առնվազն 2 զոհ կա, հարյուրավոր տներ ավերվել են։ Ֆլորիդայում ավելի քան 3 միլիոն տներ և ձեռնարկություններ հոսանքազրկվել են։ Աղետի գոտուց մոտ 2 միլիոն մարդ է տարհանվել, այս տարհանումը ամենամեծն էր նահանգի պատմության մեջ։ Հաշվի առնելով Միլթոն փոթորկի կանխատեսվող ուղղությունն ու հզորությունը, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հետաձգել է հոկտեմբերի 12-ին Գերմանիա կատարելիք այցը վերահսկելու փոթորկին արձագանքելու համար իրականացվող աշխատանքները։ Երեկ Բայդենը նաև հորդորել էր ֆլորիդացիներին հետևել անվտանգության ուղեցույցներին։
Melvin still carries incredible destructiveness, can wipe out communities, can cause loss of life. Storm surge is still expected to be up to 13 feet. So I urge everyone in Hurricane Milton's path to listen to local officials.
Միլթոնը դեռ անհավատալի կործանարար ուժ ունի, կարող է սրբել տանել համայնքները, հանգեցնել մահերի։ Այսպիսով ես կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր գտնվում են փոթորկի ճանապարհին, լսել տեղական պաշտոնյաներին և հետևել անվտանգության բոլոր հրահանգներին։ Այս պահին տարհանումը հավանաբար դժվար է, այդ պատճառով ես խրախուսում եմ մարդկանց ավելի ապահով ապաստան փնտրել։ Երբեմն ընդամենը մի քանի մղոն հեռանալը կարող է լինել կյանքի և մահվան տարբերությունը։
At this point, evacuation is probably difficult. So I encourage people to look for safer shelter. Sometimes moving just a few miles can mean the difference between life and death.
Միլթոն փոթորիկը սկսվել էր իբրև առավելագույն ուժգնության 5-րդ կարգի փոթորիկ, սակայն ցամաք հասնելիս այն արդեն 3-րդ կարգի էր։ Այժմ էլ ավելի է թուլացել, հասնելով առաջին կարգի, սակայն դեռ զգալի վտանգ է ներկայացնում։ Միլթոն փոթորիկը Ֆլորիդա հասավ չորեքշաբթի երեկոյան։ Գիշերվանից հետո այժմ այն դեռ անցնում է Ֆլորիդայով, պահպանելով փոթորիկի իր ուժգնությունը, սակայն ըստ մասնագետների հավանաբար աստիճանաբար կթուլանա մտնելով Ատլանտյան օվկիանոս։ Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը նշել է, որ թեև քամիները թուլանում են, բայց սպառնալիքը չի նվազում, անձրևները շարունակվում են, հեղեղումները ևս։ Փոթորիկը նաև պոկել տարել է Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող բեյսբոլի մարզադաշտի գմբեթանման տանիքը, տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 42,000 մարդու համար նախատեսված մարզադաշտը օգտագործվում էր իբրև փրկարարների ապաստարան, հաղորդվում է, որ տանիքի փլուզումից տուժածներ չկան։ Մինչ Ֆլորիդայում մինչև փոթորկի ապհասնելը մարդիկ լքում էին վտանգավոր հատվածները, մասնագետները հակառակը փոքրիկ ինքնաթիռով հոկտեմբերի 7-ին թռել են հենց փոթորկի մեջ, ներսից տվյալներ հավաքելու համար։ Մասնագետների այդ խմբին կոչում են փոթորիկ որսացողներ, նրանց հավաքած տվյալներն օգնում են ավելի լավ պատկերացում կազմել ծովային փոթորիկների մասին և պլանավորել աղետների կանխարգելումը։
Կնդիրներ ազատության ցերեկային հաղորդումը հավարտվեց, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ հարեժում։